И днес, както всеки понеделник, ви представяме тези млади хора, 40 души до 40 години, българи, които се опитват да променят и успяват, не само, че се опитват средата около себе си, така наречените иноватори. Емил Джасим. Емил Джасим, ви представяме днес. Здравей, добре дошъл, Емил.
Добре съм ви заварил.
Учител, завършил история в Софийския университет, учител по история от 9 години, програмен директор на Център за образователни инициативи вече 2 години. Свикнали сме тук да представяме много хора, които са IT специалисти, повече като че ли минаха през това студио. Учител, който се опитва да направи интересно българското образование, което за съжаление не е толкова интересно и модерно, и да върне достоинството на български учител. Звучи много добре.
Ами то звучи чудесно, но аз не съм сам в тая мисия. Не го правя самостоятелно, ами с моите колеги от Център за образователни инициативи, където съм програмен директор в последните 2 години. Цветан Цветански, Петър Цветков всъщност, те създадоха възможността да работя с тях и заедно тримата, а и всички останали наши колеги и съмишленици, да се опитваме да променим действително образованието.
Кои сте вие? Кажи ми, кои сте вие? На колко сте години? Как се събрахте? Как ви хрумна това? Някакви млади хора, които завършвате университети? Как се случи?
Моите колеги са малко по-големи от мен. А те са от първи випуск на класическата гимназия. Аз съм от 19-тия. И преди 15 години те създават Център за образователни инициативи, а през 2006 година в рамките на един проект аз започнах работа с тях като външен експерт. Трябваше да се създаде съдържание за един европейски проект, съдържание, което да описва българската култура 20 век. Дадоха ми пълна свобода тогава да реша проблема както искам с структурата и с съдържанието. И след това по някакъв естествен начин и по естествен път започнахме да работим заедно и така вече няколко години. А като всъщност създадохме училището БГ Тримата, и то го създадохме, защото наистина много време се чудехме как можем да направим качественото образование достъпно за всеки. Тъй като тук се сблъскахме с един проблем. А в България изобщо съществува този проблем. И то е, че училището поради редица причини не може да подготви добре учениците за зрелостни изпити или за кандидат-студентски изпити. Ние се чудехме как можем да направим така, защото дори в най-отдалечените кътчета на България учениците да могат да получат също така добро образование или подготовка,
много
както и тези
задача.
Големите
задача. Да, защото
градове.
Така звучи класическата гимназия, езиковите гимназия, елитни учебни заведения.
Да.
Нещо, което не е ниво в цялата страна. И как се случи? Как го измислихте?
Ами измислихме го благодарение на колаборацията с една италианска неправителствена организация. Много голям консорциум тогава беше. Мисля, че 11 държави, 17 организации по същия този проект, по следващия проект, след този, по който започнах работа с Център за образователни инициативи. Той беше доста голям и там се създаде такава електронна платформа за обучение. Ние видяхме този модел, решихме, че това е всъщност нещото, което сме търсили и настроихме различните модули, така че да отговарят на нуждите на българското училище. А Цветан Цветански е автор на учебници, бил учител, Петър Цветков също. Те са менажирали заедно училище на времето, а освен това са и родители. А от друга страна, аз съм действащ учител, т.е. ние съчетаваме
добра
опита,
комбинация,
да,
се получи
на всички възможни страни в образованието. Т.е. били сме или все още сме във всички възможни обувки.
Добре, връщам те към да можем да си представим. Mm-hmm. Сега връщам те ти какво завари, какво в образованието, кои бяха най-големите проблеми, там нещо, което ти избожда наистина очите.
Аз имам, лично аз като учител имам няколко проблема, с които се боря много и на които все пак се опитвам заедно с колегите ми, се опитваме да намерим решение. Един от проблемите, той не е толкова структурен, тъй като все пак ситуацията не е ми образованието изобилства и от структурни проблеми, но един, който не е структурен и в същото време е особено важен, е проблема с оценяването. В проекто закона, който така или иначе не мина за предучилищното и училищно образование, беше заложено, че оценителната система отново ще бъде шестобалната. Всички ние се отнасяме към нея като към свещена крава, не я пипаме. А всъщност тя е много повредена. защото не отчитаме никак прогреса, ако приемем, че летвата е на 50% за прескачане в положителната оценка, ние не отчитаме прогреса на той ученик, който е стигнал до 45% и е надскочил нивото си в началото на годината много пъти. Освен това, всъщност имаме само две оценки, които са пълни във всичките им стотни, и това са четворката и петицата. Добър и много добър. И това е проблем, с който аз реално се сблъсках като учител на 23 годишна възраст. Как да оценя някого? При условие, че системата не ми позволява да... не ми дава една такава широта.
А как трябва да бъде? Защото да, това са цифри. Двойка, тройка и така нагоре, то има смисъл.
Ами има смисъл. Аз в момента съм учител в международния бакалавриат, в системата на международния бакалавриат. И там оценките са от 0 до 7, като от 0 до 3 са отрицателни, но има значение дали един ученик получава 0 или 3. Това е само един от многото добри варианти, примери и варианти, действително. А иначе другите проблеми, много сериозен проблем, и вие започнахте с това, е достойнството на български учител, че някак си не че го няма, ами че умишлено в последните 20 години български учител беше поставен в една подчинена позиция. Особено тежък беше удара, който понесохме 2007 година. Тогава, заедно с моите колеги от класическата гимназия, от НГДЕК, протестирахме всичките 44 дни, бяхме на площада, и аз лично съм много-много разочарован от неслучването тогава на онова, което трябваше да се случи, именно да бъде заявено ясно, че учителите са сред най-важните хора в обществото, сред една от най-важните професии, заедно с лекарската, вероятно.
Застаряват много учителите, няма млади учители. Също друг проблем.
Извинявам се, в началото на учебната година моя колега Цветан Цветански изтърси страхотен лав. И той беше, че всъщност имаме добра новина, когато знаем, че след 8 години 70%, до 8 години 70% от учителския състав трябва да бъде пенсиониран. Това обикновено се разглежда като лоша новина, но той много уместно така намери позитива. Ние всъщност имаме 8 години да си подготвим кадрите и да вкараме в образованието наистина свежо мислещи млади хора. Разбира се, заплащането не би трябвало да бъде основата на това, но е, както се казва на латински, conditio sine qua non, условие, без което не може. И това е задължителната предпоставка. Ние да направим всички, които се занимаваме с образование, особено тези, които взимат решения, все пак, да направят така, щото учителите в началото на своята кариера да взимат първо една добра заплата и да имат идея за кариерно развитие.
Да не се срещнем пак след 8 години тук, да бъдем отново разочаровани от неслучилото се.
Много се надявам да не е така.
Образованието може да и е приоритет. Винаги в предизборни кампании всички казват образование, образование, няма такова нещо, не се случва.
Ами тая тема с образованието винаги звучи, как да кажа, много секси по някакъв начин, да. Политически секси. Да. Защото винаги възбужда хората и те започват да си мислят, да, колко е хубаво да отделим внимание на образованието, и към момента аз лично не съм видял нито едно правителство от последните 25 години, откакто имам сериозни политически спомени. Не съм видял нито едно правителство, което наистина да е приело образованието като приоритет. Пример за това е нежеланието на всички тези правителства да повишат дела от вътрешния, от брутния вътрешен продукт за образование. Той все още мисля, че е някъде на 4%, дали там някъде.
Другото, което ми се струва проблем на образованието българското, е, че учениците не мислят много, не се учат на такова, на мислене, на тяхно, на изразяване на мнение.
Ами да, това е сериозен проблем, само че за това не са виновни учениците.
Разбира се.
Затова не мога да кажа, че са виновни учителите до голяма степен, тъй като съм имал възможността да се срещна с много учители в последните няколко години. Проблема е в начина, по който е конструирана тази система. Тя е конструирана действително на един папагалски принцип. Хайде сега да научим едни неща, които след това да ги повторим. Всъщност не са разработени инструментите, чрез които да се развива критическото и аналитичното мислене на учениците. И както вече стана дума, ние с моите колеги от Център за образователни инициативи търсим начин това да се промени, и смятам, че сме го намерили чрез платформата за електронно обучение.
Дай малко визуализация на тази платформа. Как можем да се възползваме от нея? Сега много родители ни слушат, ученици сигурно.
Да.
Става интересно.
Ами,
всъщност... Но сме радио, не можем да я покажем,
да,
затова трябва да,
да
я разкажем.
Трябва да я изтанцувам общо, да. Да, или да изпея. Но така или иначе, извън кръга на шегата, това е платформа, която дава възможност на учителите да създават собствено съдържание. И в същото време да бъдат в рамките на един, дай Боже, държавен образователен стандарт. Дава възможност да се спестява много време от страна на учителите. А също и от страна на учениците. Аз самия работя с тази платформа вече 4 години. И знам, че мои ученици са си писали домашното, докато си чакат метрото, да речем. И са го изпращали, тъй като тя е интернет базирана. А дава възможност за много строг контрол, което може би е най-важното. Когато фиксирам дадена домашна работа, че е отворена до еди колко си часа на еди кой си ден, на еди коя си дата, тогава учениците знаят, че просто машината така действа. И никога не могат да обвинят учителя в субективизъм. Ако пък има наистина някакви чрезвичайни обстоятелства, които да не позволят на ученика да свърши своята работа, винаги учителя може да бъде, да покаже своята благосклонност и добра воля и да удължи този срок дори за един конкретен ученик. Дава възможност да се качат всякакви материали без това да означава, че превръщаме място в един склад. Превръщаме платформата в един склад. Всъщност, отвързва ръцете на учителя и му спестява ужасно много време.
И време, и пари спестява да се купуват на хартия толкова много неща, които са необходими на учениците. Рекламите и след това продължаваме да ни кажеш какво става в онези населени места в България, които са много, където няма много децата телефони с интернет и няма и компютър.
А ще си говорим и за това.
Да, след рекламите.
Българско национално Дарик радио.
Представяме ви днес в проекта на Дарик радио 40 до 40 Емил Джасим, учител, така да те представим, и програмен директор на Центъра за образователни инициативи, вече 2 години програмен директор. Излизаме от София, излизаме от големите градове и отиваме да си поговорим за образованието в по-малките населени места.
С моите колеги от 3 години насам обучаваме учители от цяла България. До момента сме обучили над 700 души. Обучаваме ги за това, образно казано, как да бъдат модерни, т.е. как да работят с електронни платформи за обучение, как да си създадат курсовете, даваме им методически указания. И за щастие имаме възможност да имаме доста пълна картина. Има няколко неща, които правят впечатление. Едното е, което не мога да отрека като постижение на някои от предните правителства. И това е, че всички български училища имат интернет. Къде е по-слаб, къде е по-силен, по-бърз, по-бавен. Всички имат поне един компютърен кабинет и интернет достъп.
Всички,
да. Uh-huh. Наистина. Няма училище, в което да сме били от една страна. Освен това, знаем, че това беше програма, ако не се лъжа, на министър Даниел Вълчев, който, в крайна сметка, която програма успя. Няма как да го скрием това. Това е един от позитивите, които сме видели. Т.е. всички знаят какво е интернет, как да работят с него, как да ползват компютри, или поне почти всички учители. От друга страна, има един сериозен проблем, и то е, че в провинцията някакси учителите са много смачкани. Наистина, там не става въпрос просто за достоинството им. Там става въпрос за едно елементарно самочувствие. В същото време има страхотни учители в провинцията. Като казвам провинция, имам предвид извън големите градове.
Да.
Има наистина брилянтни учители. Не мога да скрия също така, че извън тези най-големи градове, шампион в употребата на платформата училището.bg е училището Първо Соло Свети Седмочисленици в град Търговище. Директорката Севдалина Зафирова е изключително интелигентна и иновативно мислеща.
Модерна, да.
Тя създаде... Не само, че създаде един център по точни науки в рамките на училището, но за първи път там видяхме в училище, както ние ги наричаме тотеми, представете си, един голям таблет, който стои на етажа и който може да бъде използван от всеки ученик.
Впечатляващо, така, че, наистина.
Да, наистина е впечатляващо. Много неща се случват извън големите градове, от една страна. От друга страна, трябва много да работим за това да учителите там да имат малко по-високо самочувствие.
И на финала на този разговор, мислиш ли, моля те за честен отговор, че наистина едно дете от Търговище или от някой друг град извън София има равен шанс?
Би трябвало да може да има, от една страна, и се надявам да се създадат все повече предпоставки да има наистина равен шанс, т.е. да получи възможно най-добра подготовка за зрелостни изпити, за кандидат-студентски изпити, а освен това да, както се казва, да бъде научено за живота, а не за училището, да, така това, както подобава. Защото само с това ще приключа един от големите проблеми на нашата образователна система е, че всъщност ние не учим нашите ученици точно някакви умения. Те не са заложени, те не са търсени. Те търсят си изключително знания. В съвременния свят се търсят най-вече умения. Освен това, при един разговор наскоро пак с Цветан Цветански, заедно стигнахме до едно място, той го формулира по много интересен начин. За какво готвим нашите ученици? За това да бъдат, да бъдат студенти навън или да бъдат студенти в България? Да работят извън България или да работят тук? И тъй като все още ние като общество не сме си отговорили на този въпрос, мисля, че проблемите ще продължават. Първо трябва да получим този отговор.
Да, така не много оптимистично завършваме. Обаче, твоето дете лично, какво би го посъветвал? Къде да учи, в България или в чужбина?
Ами много се надявам, когато се роди, дай Боже, някой ден и когато изкласи, ситуацията да е такава, че да го препоръчам честно, гледайки го в очите, да остане в България. Много се надявам да е така.
Благодаря ти за този разговор. Така завършва и предаването Кой говори за днес. 40 до 40 Емил Джасим ви представихме днес. Приятна и успешна седмица от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.